Mistiskais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji klāt lieliskais piecinieks, piektais ceturdaļ fināls. Nu, sastāvs novācies gana stiprs, spēlē piedalīsies Jānis Barbans, Ints Bruņinieks, Juris Tiltiņš un Edgars Apse. Divi no viņiem ir kādreiz vinnējuši, viens pat vairākas reizes ir vinnējis lieliskā piecinieka sezonu. Skatīsies, nu, arī kā ies jaunajam talentam un kā ies senioram. Raidījumā vada Ivo, viņam palīdz Reinis pie režisora pults. Mēs satiekamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru Jānis Barbans. Par ko vēlēs pastāstīt? Par kori vai par topošajām grāmatām?
Nu gan pajautāju. Korim kaut kas būs pavasarī, bet tas vēl nav oficiāli izsludināts, tāpēc es oficiāli nestāstīšu. Par grāmatām savukārt būs vēl vēlāk, būs rudenī, būs
otrā daļa Rīgā.
Otrā daļa Rīgas ielām, jā.
Droši vien visi gaida.
Es ceru.
Kādas ir atsauksmes par pirmo daļu?
Ļoti labas.
Ļoti labas. Būs jāaiziet uz grāmatveikalu, beidzot jāsaņemās. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kā sauc paļāvību, kā notiks plānotais?
Ticība.
Ir kāds skaistāks vārds.
Wow. Es nezinu skaistas vārds.
Ints?
Cerība mirst pēdējā.
Atmetam mirst varbūt.
Bez miršanas.
Bez miršanas. Punkts Intam, jautājums Intam. 1984. gada maijā toreizējās Staburadas konditorijas ceha vadītāja Jausma Ābele sadarbībā ar ceha vecāko inženieru Ritu Kadiķi, radīju jaunu tortes recepti, kas nav mainījusies līdz pat mūsdienām. Maigas bezē kārtas, kurās slēpjas zemesriegsti, bet starp kārtām šokolādes krēms. Kā sauc šo torti?
Cielaviņa.
Cielaviņa. Punkts. Nākamais jautājums. 1963. gadā itāļa režisors Mario Bava uzņem šausmu filmu Almanahu Trīs baiļu sejas, kuru angliski runājušās valstīs izrāda ar citu nosaukumu. To noskatījās divi jaunieši no Birmingemas un vēlāk iedvesmojoties no filmas sacerēja dziesmu. Vēlāk tāpat kā dziesmu pārdēvēja grupu, kurā viņi spēlēja. Nosauciet grupu.
Kiss?
Nē, Juris.
Nebūs.
Edgars?
Black Sabbath.
Black Sabbath. Filmu izrādīja tādu nosaukumu un arī vēlāk dziesmu, pēc tam arī grupas nosaukums. Ozijs Osborns un vēl otrs, neatcerēšos, kurš no viņiem noskatījās to filmu. Jautājums Edgaram. Šīs mandarīnas šķirnes augļiem ir grubuļaina miziņa, spilti oranžs vai sarkanīgs mīkstums, kurā ir daudz kauliņu. Šķirnes nosaukums cēlies no lielas Marakas ostas pilsētas nosaukuma. Kā sauc šīs mandarīnas šķirnes augļus?
Klementīni.
Jānis?
Tanžerīni.
Tanžerīni ir vieglāk nekā cerība. Nākamais jautājums. Sans Ozoliņš NHL ir aizvadījis 875 spēles. Kāds nosaukums ir NHL komandai, kurā viņš noslēdza karjeru šajā līgā?
Colorado Avalanche.
Tur viņš Stanley Cup izcīnīja karjeru. Tur nenoslēdza Ints.
Hokejs nebūs mana stiprā pusi, bet es teikšu Dallas Stars.
Es pat īsti nezinu, vai viņš tur ir spēlējis, Juris.
Winnipeg.
Nē, Jets, Edgars.
New York Rangers.
Tur bija, laikam, ja nemaldos, tas bija priekšpēdējais klubs. Tur, kur sāka, tur arī beidza San Jose Sharks. Punktu nesaņem neviens jautājums Jānim. Rakstnieks Džons Le Karre stāsta, ka par to, kā ir saisinājies konflikts Libānā, varēja spriest pēc kāda Beirūtas viesnīcas iemītnieka. Ja sākumā viņš biedēja ar vienkāršiem šauteņšāvieniem, tad vēlāk ar lielkalibra ieroču zalvē. Nosauciet šo iemītnieku.
Suns?
Suns, nē, Ints?
Nebūs.
Nebūs. Juris?
No sāma bija ladens, nekāk no tās
Edgars,
puses.
Edgars?
Toreiz nebūs dzirdēt James Bond.
Papagailis sākumā iemācījās atdarināt vienkārši šāvienas, pēc tam, tad, kad sāka šaudīties vairāk, tad arī iemācījās atdarināt to. Jautājums Jānim. Vārds, kurā mūsdienās ironiskā nozīmē reizēm dēvē sliktu ārstu, šarlatānu aizgūts no romiešu medicīnas un ārstniecības dieva vārda. Kā tad dēvē sliktu ārstu?
Nu, romiešu tas medicīnas dievs bija Eskulāpijs.
Nu, un kā tad dēvē ārstu?
Par šarlatānu.
Nu, kā dēvē tādu ārstu, sliktu ārstu šarlatānu? Nākamais jau dalībnieks droši vien gaida.
Es tādus nezinu.
Nezinu.
Eskulāps kaut kas.
Eskulāps, punkts Jānim, jautājums Jānim. Latvijā ir 7 mazās ostas, kuru īpatsvars kopējā krāva apgrozījumā ir 5,7%. Šīs ostas ir Mērsraks, Salacgrīva, Pāvilosta, Roja, Jūrmala, Engure un nosauciet 7. Tātad Mērsraks, Salacgrīva, Pāvilosta, Roja, Jūrmala, Engure un...
Šitais te... Nu, Skulte.
Skulte ir pareizā atbilde, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 1943. gadā ASV uz kinoekrāniem iznāca filma Bombardieris. Šīs filmas reklamēšanā pirmo reizi izmantoja vārdu, kas vēlāk iesakņojās. Nosauciet šo vārdu.
Trailers.
Ints?
Nezinu, asa sižeta filma.
Juris?
Nezinu.
Edgars?
Blockbusters.
Blockbusters, jo tās lielās aviācijas bumbas, kur uzmet, kur noposta veselu kvartālu, arī sauc par blockbusteriem un filmas reklamēšanā, izmantoja vārdu Blockbusters. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. 1837. gadā kāds Illinoisas štata kalējs izgudroja tērauda arklu, pie kura, atšķirībā no čugunārkliem, nelipa klāt zeme. Tajā pašā gadā viņš izveidoja kompāniju, kas šobrīd ir pasaulē lielākā lauksaimniecības tehnikas ražotāja. Nosauciet kompāniju.
John Deere.
John Deere, punkts un iespēja iegūt papildu punktu. Amerikāņu okupācijas valdība, kas no 1945. gada līdz 1952. gadam pārvaldīja Japānu, gribēja būt pārliecināta, ka Japāna neatgriezīs savu agrāko militāro varenību. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ Japāna kļuva par vienu no pirmajām valstīm, kur oficiāli atļāva tos, kas ir tie.
Jāpasaka, nu tā varenība atļauj tos, zinu, tas būtu kā, nu, neobligātais militārās dienas.
Aha, sapratu, Jānis?
Nenāk nekas jēdzīgs prātā.
Ints?
Miesas sargus.
Miesas sargus, Juris?
Arī nav versija pat.
Atļāva veikt abortus. Nu, respektīvi, baidoties, ka Japāņi atkal atjaunās militāro spēku, piedzimst daudz Japāņi, tad, nu, makar tur ģeniālā ideja, kā tur mazināt. Bet, nu, dzimstība Japānā tur bija tāpatās, tagad ir mazinājusies dēļ veco cilvēku skaita.
Labkārt, jā, nevis tikai nespiespied.
Jautājums Edgaram. Šī latviešu mūziķa un producenta īstais vārds ir Kaspars Ansons. Kāds ir viņa skatuves vārds?
Kašers.
Jānis?
Es būtu to pašu teicis. Markus Rīva.
Miķelis Ļaksa.
Piedodiet.
Dzirdēts ir, bet es pirms nav tik pietiekoši daudz klausīts. Nezinu, DJs Rū.
Aha. sveiciens režisoram brālim. Juris?
Nu, tā nav manas paudzes mūzika. Tur...
Nu, ilgu laiku slēpa identitāti Zebrene. Punktu nesaņem neviens jautājums Edgaram pēdējais pirmajā kārtā. Kāds Čestertona stāsta varonis veselu nedēļu uz galvas cepures vietā nesāja kāpos galvu. Vēlāk noskaidrojas, ka viņš to darīja tāpēc, lai izpildītu derībās apsolīto, ko viņš bija apsolījis derībās.
Tad apsolīja un neizpildīja.
Kas teica, ka neizpildīja?
Cepures vietā kāpos galvu. Varbūt, ka viņš apsolīja, ka viņš spēs arī nostaigāt to nedēļu. Tā kā turot
ka spēs nostaigāt nedēļu ar kāpostus galvas. Jānis?
Tur ir kaut kāda vārdu spēle, kur es nevaru izdomāt.
Nav tur vārdu spēlīns.
Nezinu, ka nogriezīs galvu.
Nogriezīs galvu, Juris?
Nu, arī caur kāpostu galvu var rasties kaut kādas labas idejas vai domas.
Nu, viņš šadarēja, ja notiks tas, nu, es nepateikšu, kas, tad viņš apēdīja savu cepuri. Nu, un tad, apmēram, nedēļu nostaigā ar kāpostu, nu, viņš, nu, es apēdīju savu cepuri, es nedēļu staigā ar cepuri, kā, nu, kāpostu cepuras vietā. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Juris Tiltiņš pelnīs punktus 2., 3., 4. kārtā. Intam Bruņiniekam 2 punkti, 2 līderi, Jānis Barbants un Edgars Apse, katram pa 3 punktiem. Signāls pēc signāla 2. kārtā.
Otrā kārta.
Otrā kārta, dalībnieks ar otro kārtas numuru, Edgars Aps. Nesen bija ceļojumā, rādīja man bildes, ko parasti, bildēs redzams tas, ko parasti dažādās erudīcijas spēlēs uzdod, kas tas tāds ir. Jā, kur te tur bija?
Nu, varbūt kolēģi ir pateikt, tas bija... Es biju vienā no skaistākiem Spānijas reģioniem, Andalūzijā. Protams, ka vajadzēja arī šķērsot Eiropas Savienības robežu. Nebija nekad bijis Gibraltārā. Un tad arī izdevās nobildēties ar uz galvas sēdošu magotu vai makaku vai kaut kā barbarienu pērtiķu, kā mēs ir saucām.
Jā, nu magotu vairāk viņi pazīstams. Nu, un abi dzīvi, jā?
Protams.
Ja esi uzraidījis, tu esi uzraidījis.
Neviens dzīvnieks netik cietis.
Tu, man liekas, gulba baudu, jo gidi, laikam, cik es sapratu, baroja ar riekstiem.
Gidi baroja ar riekstiem, jā, un, protams, ka tas viss ir, tā, mēs, protams, tikam iepazīstināti ar ticējumu, ka, teiksim, tik ilgi, kamēr šie pērtiķi dzīvos Gibraltārā, tik ilgi arī šī teritorija piederēs, teiksim, būs zem Britu kroņa.
Jā. Labi, pirmais jautājums otrajā kārtā. Kā sauc darbarīku skrūvju uzgriežņu griešanai?
Uzgriežņu atslēgu.
Nu, un paliekam pie atslēgas. Jā, uzgriežņu atslēga, atslēga, punkts, nākamais jautājums. Šis 1969. gadā dibinātais un 1977. gadā apmeklētājiem atvērtais muzejs ir vienīgais upes vēsturei veltītais muzejs Baltijā. Nosauciet muzeju.
Daugavas muzejs.
Daugavas muzejs. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. 17. Gadsimtā matemātiķis Pjērs Fermā pierādīja, ka šis skaitlis ir vienīgais veselais skaitlis, pirms kura nāk kāda skaitļa kvadrāts un pēc kura sako kāda skaitļa kubs. Nosauciet šo skaitli.
5.
Juris.
7.
Ints.
26.
26, tātad 5 kvadrāts un 3 kubs. Punkts Intām, jautājums Intām. Raki ir Turcijas nacionālais stiprais alkoholiskais dzēriens. To tradicionāli gatavo no vīnogu izspaidām, tās fermentējot, destilējot un pēc tam pievienojot kāda auga sēklu ekstraktu. Nosauciet šo augu.
Būs jāizbrauc uz Turcijas, tur neesmu bijis, neesmu tātad lietojuši šo alkoholu. Alkoholam ir kaitīgi ietekmi uz jūsu veselību.
Kaimiņu zemēs arī ar līdzīgiem nosaukumiem un līdzīga receptūra arī ir. Nejaukšos.
Respektīvi kaut kāds anīses.
Anīs ir pareizi atbildi. Punkts. Jautājums.
Cerība bija maza, protams.
Jautājums Intām. Nosauciet pilsētu, kurā 2022. gadā atklāja lielāko profesionālo klinšu kāpšanas sienu Baltijā.
Ogre.
Tā ir Ogre.
Punkts. Jā, vecajā ūdens turnī.
Jā, vecajā ūdens turnī. Punkts papildu punkts cintam. Viņš kļūst šobrīd par līderi. Jautājums Jānim. Kāda romāna varonim, slēpjoties tur no kara šausmām, nākas sarunāties ar Nefertīti, Viktoru Igo, Ludviķi 14. un diviem viņiem? Cik viņi ir slavenā 1904. Gada publicētajā stāstā?
10.
10. Edgars?
3.
3. Nē, Juris?
Viņš vēlreiz uz septītnieku šaušu.
Septītnieks nav. Ints?
10.
10 jau teica, bet, nu, ja tu gribi vēlreiz pārbaudīt, vai ir 10?
Nē, es jau šito visu domāju, es negribu vairāk domāt.
6. Nu, viņš sarunājās, viņš bija trako mājās, slēpās no kara šausmām, sarunājās, tur bija divi Napoleoni. Nu, bez Ludviča un tā. Un Artūram Conanam Doilam ir stāsts 6 Napoleoni. Tur ir tās figūras, nē, kurā labi, vienā jā. Ir ielikts iekšā dimants vai kaut kāds dārgakmenis un tur tad meklē. Un...
Tātad vēl viens uzdevums jāizlat, jāsameklē šī grāmata un jāizlat.
Nu, liekas, tas ir
Šerloka. Es no Conan Doyle.
Conan Doyle stāstos, viens no stāstiem saucās Seši Napoleoni. Okay. Jautājums Jānim. Šajā Eiropas valstī no 2002. Gada līdz 2003. Gadam premjerministra posteni ieņēma tēvs, bet no 2021. Gada līdz 2023. Gadam viņa meita. Nosauciet šo valsti.
Igaunija.
Igaunija, Sīms Kallas un Kaja Kallasa. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Vīriešiem, kuri saņem 1917. Gadā iedibinātā Britu impērijas ordeņa augstākās pakāpes ordeni, ir tiesības pirms savu vārda lietot titulu sers. Kādu titulu ir tiesības lietot sievietēm, kuras saņem šo ordeni?
Šķiet, ka dāma.
Dāma, punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Reiz, lai cīnītos ar savu galveno konkurentu, kāda kompānija izvietoja reklāmas billboardu divās krāsās un pie katra krāsu laukuma novietoja termometru, kas rādīja, cik attiecīgi krāsas laukums sakarst. Pēc tam viņi paziņoja, ka viena no šīm krāsām atsvaidzina labāk. Nosauciet kompāniju, kas veica šo reklāmas akciju.
Coca-Cola.
Edgars?
PepsiCola.
PepsiCola, nu, Coca-Cola jau ir sarkanas. Tur bija zilais un sarkanais, un pēc tam viņi paziņoja, ka zilais atsveicina labāk. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Pakulu klētiņa linu atslēga. Kāds ir šis latviešu tautas mīklas atminējums?
Pogu un pulcaurums.
Juris?
Maiss aizstien.
Maiss, apsveicam Juri ar pirmo punktu. Jautājums Jurim.
Maisam gals vaļā.
Jā, cerams.
Cerēs.
Astoņkāja taustekļi nav atkarīgi no dzīvnieku centrālās nervu sistēmas. Stāstot par to, Pīters Godfrīs Smits astoņkāja smadzenes salīdzināja ar diriģentu, bet taustekļus ar kādu muzikālu kolektīvu. Nosauciet šo muzikālo kolektīvu.
Nu, orķestris droši vien.
Kāda ir atbilde?
Diriģents, nu kas vēl orķestris, jā.
Paliekam pie orķestra, Ints.
Labi, lai būtu sitamie instrumenti orķestrī.
Jānis?
Pēc stereotipiem pūtēji parasti dzīvo pilnīgi savu dzīvi.
Savu dzīvi, jā, labi. Edgars?
Kurs?
Džēza orķestris. Jo tik pa brīdi viņi it kā sekotam diriģentam, bet viņi arī improvizē un tam līdzīgi.
Jautājums radās pēc tam jau.
Jautājums Jurim. Šis 100 akru meža iemītnieks ir enerģijas pārpilns un ar ļoti augstu pašnovērtējumu. Vairāk par visu pasaulē viņam patīk lēkāt, lēkāt un lēkāt. Nosauciet viņu.
Ai, nu jā, kas tur bērnību varētu atcerēties? Nu, tur, kas tur? Truss?
Ints?
Nē, nu Čengors bija.
Jānis?
Nē, tas bija tīģeris.
Tas bija tīģeris. Punkts Jānim un pēdējais jautājums šajā kartā Jānim. Tiberija valdīšanas laikā cilvēku, kurš apmeklējot šo vietu, maksāja ar monētu, uz kuras bija attēlots imperators, sodīja ar nāvi. Šādu vietu senajā Romā varēja atrast pēc tā, kas bija izlikts pie ieejas šai vietai. Kas ir tas?
Lukturis,
sarkans. Lukturis. Nu, sarkans viņiem nebija. Sarkans parādījās, man liekas, droši vien Amsterdamā. Bet nu, tās bija Luprekārī vai kā sauc tā Romā prieka mājas. Tā rezultāti. Juris Tiltiņš 1 punkts par 6 punktiem Intam Bruņiniekam un Edgaram Apsem. 7 pateicoties Lukturim, Jānim Barbanam. Signāls pēc signāla 3. kārtā.
Trešā kārta.
Dalībnieks ar trešo kārtas numuru Ints Bruņinieks. Nu, ziemā notiek tā rogaigings, jeb skraidīšana.
Rogainings.
Rogainings, jeb skraidīšana.
Nenotiek. Un,
tad es jau tāds sēdu uz adatām gaidu, kad sāksies sezona.
Jā, es tieši kaut kad negadējies nogalē paskatījos grafiku, kur varētu pieteikties, kur sakrīt kaut kur, kur aizskriet, bet man te vecās traumas bišķī traucē pirms pusotra gada Igaunijā. Es pamežģīju potītu un vēl joprojām tur sāp. Laikam vajadzēs aiziet pie kāda normāla ārsta apskatīt.
Nepriešu labi. Ja kāda esku labi aiziet.
Jā.
Labi. Jā,
bet paldies, ka tu mani nosauc par jauno kātoru talentu. Es vairs jauns nejūtos, bet paldies.
Labi. Tas pēc stāža šajā pasākumā. Trešās kārtas, pirmais jautājums Intam. Nosauciet pārtikas produktu, ko iegūst saraudzētu pienu paaugstinātā temperatūrā, sarecinot un atdalot no tā sūkalas.
Biespiens.
Biespiens. Punkts. Nākamais jautājums. Lai gan pēc nosaukuma šķiet, ka šī Latvijas pilsēta atrodas ezera krastā, patiesībā tā atrodas Aiviekstes krastos. Nosauciet pilsētu.
Lubāna.
Lubāna. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Šis metāls, kuram ir vislielākā elektrovadīta spēja un siltumvadīta spēja, oficiāli ir atzīts par pārtikas piedevu E-174. Nosauciet šo metālu.
Nav zelts.
Nav zelts, Juris.
Nu, pēc tā ķīmiskā varš.
Edgars.
Sudrab.
Sudrabs ir pareizā atbilde. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Pirmajos vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos kopkoru programmā bija divas šī komponista dziesmas – Tēvijas dziesma un Daugavas zvejnieku dziesma. Savukārt trešā viņa dziesma cenzūras dēļ izskanēja tikai atklāšanas aktā. Nosauciet komponistu.
Baumaņu Kārlis.
Baumaņu Kārlis. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Igadējo tā saukto Šanhajas reitingu pirmo reizi publicēja 2003. gadā, un tajā uzskaitītas pasaulē 500 labākās tās, kas ir tās?
Augstceltnes.
Augstceltnes, Jānis?
Universitātes.
Universitātes. Iesāk jau cerīgi augst. Augst iesāk.
Izpļāv pātri vienkārši vajadzēja padomāt.
Punkts Jānim, jautājums Jānim. Kad 20. gadsimta 70. gados Maldīvijas prezidenta administrācija tika pie sava teletaipa, steikšus sagatavoja rīkojumu par pārēju uz to un pat izdeva jaunus mācību līdzekļus. Taču prezidents zaudēja vēlēšanās un pārēja nerealizējās. Kas tā par pārēju?
Pārēju uz latīņu alfabētu.
Pārēju uz latīņu alfabētu. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Latviešu pagaidu Nacionālā padome bija 1917. gada 29. novembrī dibināta Latviešu partiju politiskā organizācija, kura trīs dienas vēlāk savā pirmajā sesijā pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos, kurā pilsētā nodibināja Latviešu pagaidu Nacionālā padome.
Valkā.
Tā ir Valka. Punkts, papildu punkts Jānim. Jautājums Intam. 19. gadsimta beigās Ziemeļvidzemi skāra plaši meža ugunsgrēki un bija jādomā, kā atjaunot mežu. Tika nolēmts uzcelt čiekuru kalti, kura nodrošinātu mežu sēšanai nepieciešamo sēklu apjomu. Nosauciet apdzīvotu vietu Valkas novadā, kur uzbūvē šo kalti.
Es kaut kur žurnālā izlasīju, ka tur ir tāda kalte, un es atceros kaut kāds, nezinu, 7 gadus atpakaļ, bija brauciens ar sievu ar ģibeni. Tieši mērķis bija braukt uz Vīciemu.
Vīciems ir pareizā atbilde, un nākamais jautājums Intam. Respektīvi, viņi strādāja līdz 70. gadiem, tad uz kaut kādu brīdi laikam tur aizvērt cietu un tagad
tur kaut kas darbojās. Tas interesantais ir tas, ka, kā viņi saka, mēs strādājam bez atkritumiem, jo viņi savāc čiekurus, savāc sēklas, tās sēklas kaltē, un lai kaltētu sēklas, izmanto kurināšanai tos čiekurus, jā, bez atkritumiem.
Jā. Jautājums skan tā. Kā vēsta leģenda, Kipras gubernatora Kristoforo Moro sievas iesauka esot bijusi baltais dēmons. Gerugs Brandes uzskata, ka pateicoties šai iesaukai, kāda literārā varone ir tikusi pie sava vārda. Nosauciet šo literāro varoni.
Nebūs.
Nebūs, Juris?
Nebūs arī.
Edgars?
Desdemona.
Desdemona, Demonio Bianco, no to visu no tā it kā uzskata, ka ir izveidojies Desdemonas vārds. Nu un arī Otello bija no šīs salas. Nu, jautājums Edgaram. Līdz šim tikai divas sievietes, premjerministres, Benazira Bhutto no Pakistānas un Jacinda Arderna no Jaunzelandes, atrodoties amatā, ir izdarījušas ko?
Dzemdējušas
bērnu punkts, iespējot papildu punktu. 20. Gadsimta 90. Gados Kubā bija populārs šāds ticējums – lai tā izdotos veiksmīgi, vajadzēja skriet apkārt savam dzimtajam kvartālam, rokās nesot čemodānu. Kas ir tā?
Bēgšana.
Bēgšana vai emigrācija, punkts, papildu punkts Edgaram. Jautājums Jānim. Šim sporta veidam Latvijas universitātē ir senas tradīcijas. Laika posmā no 1934. Gada līdz 1937. Gadam augstskolas vīriešu komanda universitātes sports izcīnīja 4 Latvijas meistara titulus. Nosauciet šo sporta veidu.
Basketbols.
Basketbols. Punkts. Baumanis bija laikam filmā no universitātes sports. Vai no ASK?
US, jā. Universitātes sports.
Nu viens, nē, viņi laikam bija no ASK un universitātes sports bija, kur bija daudziņš, ne, bet raudziņš. Tā, pēdējais jautājums šajā kārtā. Nu, varētu tev patikt droši vien. Teritorijai apkārt Falklandu salām ir visai neskaidrs tiesisks status, tāpēc tur parasti zvejo liels skaits zvejas kuģu no dažādām valstīm. Lielajam kuģu skaitam uzmanību pievērs arī kāda organizācija, kas gatavojās izlaist īpašu karti. Nosauciet organizāciju.
Nē, man nepatīk.
Tavā jomā vajadzētu patikt. Ja mēs uzdot par medicīnu, mums smaidītu ins, tagad jāsmaid tev.
Es galīgi nezinu. Nē.
Nebūs ins?
Nē, lai būtu Greenpeace.
Greenpeace, Juris?
Nu, tas pareizais nosaukums. Viss pasaules dabas fonds.
Vai nē, Edgars.
Pasaules tirdzniecības organizācija.
Nav arī pasaules tirdzniecības organizācija. O, naktī kuģi dedzina dažādas lukturus, un no gaisa izskatās, ka tur ir apkārt Falklandu salām ir nu, tā kā pilsēta līdzīgs nu, gaišs pleķis. NASA veidoja karti, kā izskatās zemē no naktī no gaisa. Nu, un tad tur bija neskapēc, un teiksim, Las Vegas tur laikam visvairāk spīd. Un tad arī kaut kāds pleķis pie Falklandu salām. Rezultāti pēc trešās kārtas. Juris Tiltiņš punkts, 9 punkti Intam Bruņiniekam. Divi līderi, Jānis Barbans un Edgars Apse, katram pa 12 punktiem. Signāls pēc signāla 4. kārta.
4. kārta.
Dalībnieks ar 4. kārtas numuru Juris Tiltiņš. Nu, nesi apvainojies, ka jaunat nedara tev pāri.
Prieks censties.
Prieks censties.
Kad, nu, tradīcijas, teiksim.
Es nezinu, vai var ir panākt, bet, nu, censties mēs varam. Kā sauc bērnu, kurš ir zaudējis abus vecākus vai vienu no tiem?
Bārenis.
Bārenis, punkts, nākamais jautājums. Šī deja, kas pēc aptaujas datiem ir iemīļotākā deja dziesmu un deju svētkos, radās 1947. gadā, kad Helēna Tangījeva Birzniece iestudēja savu latviešu oriģinālu baletu Laima ar Anatola Liepiņa mūziku. Nosauciet šo deju.
Nu, gatavs deja.
Tā ir gatavs deja. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Lai nesajauktu, kurš ir ātrais skrējējs un kura izcelsmes vieta ir kāds senās Persijas reģions, iesaka aplūkot burtus, ar kuriem sākas viņu nosaukumi. Nosauciet šos burtus.
Nē, nebūs.
Ints?
Sākas, nu, ja būtu beigās, tad būtu Persijas. Nu, labi, pus.
Divi burti jānosauk.
Divi burti?
Jā.
KM.
KM, Jānis.
B un D.
B un D. Baktrijāns ir no Baktrijas, tam ir divi kupri, nu atgārti, nu, B burtiņš. Un dromedārs ir ātrais skrējējs, un tam ir D burts, nu, apskatoties, pagriežot uz sānu, mums iznāk viens kupris. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Vienkāršs mehānisms ir ierīce, ar kuras palīdzību var ļoti vienkārši samazināt nepieciešamo spēku, lai paveiktu fizikālu darbu. Parasti šo terminu attiecina uz sešiem vienkāršajiem mehānismiem, kas bija pazīstami jau renesanses laikmetā. Svira, trīsis, slīpā plakne, skrūve, griestuve un nosauciet sesto. Tātad atgādināšu iepriek piecas pirmos – svira, trīsis, slīpā plakne, skrūve, griestuve. Nosauciet sesto.
Nē, 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 nebūs.
Nebūs, Edgars?
Nebūs arī, jā.
Nebūs, Juris?
Es arī nevarēšu izdomāt.
Ints?
Ritens.
Nē, tas mums ir ķīlis. Punktu nesaņem neviens. Jautājums Jānim. Trinidadas un Tobago ģerbonī ir redzami trīs kuģi. Nosauciet šos kuģus.
Santa Marija, Pinta un Niņa.
Santa Marija, Pinta un Niņa. Punkts. Nākamais jautājums. Stāsta, ka tad, kad hercogs Marlboro vienatnē apciemoja meitu, kas tobrīd mitinājās Amerikas Savienotajās valstīs, pēc pirmās nakts viņš esot sūdzējies, ka kaut kas nav kārtībā ar viņa zobu birsti, kas tad nebija kārtībā.
Tā bija elektriskā zobu
birsti. Tā bija elektriskā. Tas notika nedaudz sanākos laikos, Edgars.
Viņa bija no plastmasas.
Juris?
Pārāk liela. Tā.
Pārāk liela.
Ints. Grūtmutība.
Ints.
Nu, kaut kā cita materiāla zobus arī dietie. Nu,
zobu birsti neputoja. Viņš kā pieredze dzīvodams Anglijā, viņam bija vesels bars ar kalpiem, kas viņam uzspieda zobu pastu zobu birstas, un viņš aizbrauc vienas pats ciemos, paņem zobu tīru, un nu, nekas nav, neputojās. Jautājums Jānim. Krāslavas ģerbonī uz zila fona attēlots sudraba krāsa speldoša buru kuģis ar paceltu buru un pieciem airiem. Kuģis apzīmē kuģošanu pa Daugavu rietumu virzienā, savukārt airi simbolizē piecas pilsētas iedzīvotāju pamattautības – latviešus, krievus, baltkrievus, ebrejus un nosauciet piekto.
Latviešu, krievu, baltkrievu, ebreju un poļi gan jau.
Poļi, punkts, nākamais jautājums. Latvijas valsts karogs ir pacelts virs Rīgas pils svētā gara torņa. Lietuvas valsts karogs ir pacelts Ģedamīna pils tornī. Nosauciet torni, kurā ir pacelts Igaunijas valsts karogs.
Es to kaut kad esmu zinājis, bet, bet es neatcerēšos tagad.
Edgars?
Mums bija kaut kāda saistība Henriks vai kaut kāds tam līdzīgs. Tas bija.
Nezinu, varbūt. Man vajag nosaukumu.
Nu, tad garais Henriks.
Nu, ko man tagad darīt?
Garais.
Nu, tas otrais vārds ir nedaudz savādāks. Ja neviens nepateiks precīzāk, tad punkts būs tev. Juris?
Manuprāt, tas bija garais Hermanis.
Garais Hermanis. Punkts Jurim, jautājums Jurim. bija. Lai gan Hakas tauta Taivānā dzīvo vairāk kā 100 gadus, tautas nosaukums, tulkojot latviski, par to nekādā gadījumā neliecina. Ko latviski nozīmē Haka?
Ja tas senos laiks, ne? Nu, jaunie vai jaunieši?
Jaunieši, jaunatne, ints.
Deja.
Nu, tas, bet, nu, man nevajag maoru valodu, man vajag Taivānu un kas tur ķīniešu kaut kāds dialekts.
Lielie,
Jānis.
Vairāk nekā 100 gadus, tu teici?
Nu, vairāk kā 100 gadus dzīvo, jo nu, tur viņi pirms nu, vairāk kā 100 gadiem tur ir pārcēlušies, tā tautiņa tur dzīvo kaut kādā vienā Taivānas nostūrī, bet nu, nosaukums neliecina, ka viņi jau tik sen tur dzīvo.
Nevaru salikt kopā.
Edgars?
Nu, kaut kas ļoti maz skaidrs varētu būt, kaut kāds nu, viengadīgie, trīsgadīgie kaut kā un tādi.
Ciemiņi jeb viesi, nu, tulkojumā nozīmē.
Tas
ja, jautājums.
Šī ir normāla lieta, kurā piekrast ciemā, teiksim, mans tēvs dzīvoja 40 gadus Lapmeša ciemā, bet viņš joprojām bija, jā, viņš jau nav vietējs, viņš ienācējs.
Nu, man ar Ainažēm man tā patās. Jautājums Jurim. Kā vācu cilmes vārdā sauc savēltu materiālu no zaķu, trušu, kazu, dūnvilnas, kažokādu ražošanas atkritumiem un aitu smalkās, pussmalkās, pusrupjās vilnas?
Pakulis.
Ints.
Vojlaks.
Jānis.
Filts.
Filts. Punkts. Jāni. Jautājums Jāni. Šo nelielo salu no 1892. Gada līdz 1954. Gadam reizēm mēdz dēvēt par Asaru salu vai salausto Siržu salu. Nosauciet šo salu.
Nē, nebūs.
Edgars?
Nelielā sala. Tas bija tik oficiāls nosaukums vai salai?
Nu, neoficiāli viņu sauc. Oficiālais nosaukums, es gaidu oficiālo nosaukumu. Bet nu, tā tautā mēdz dēvēt vai nu par Asaru salu vai par salausto Siržu salu.
Elisa sala.
Elisa sala pēdējā brīdī, nu, tur, kur bija tas galvenais punkts, lai paceltos uz Ameriku, tur izvietoja un tad nu, citi, kur netika, tad nu, raudāja un viņiem bija salausta sirds. Punkts Edgaram, jautājums Edgaram. Nosauciet latviešu diriģentu, kurš par Dmitrija Šostakoviča simfoniju ieskaņošanu ir saņēmis 4 Grammy balvas kategorijās labākais orķestris un labākais skaņu ieraksts.
Maris Jansons.
Juris.
Andris Nelsons.
Andris Nelsons. Punkts Jurim pēdējais jautājums šajā spēlē. Jurim. Pēc tam, kad Indijas valdība Kazinragas nacionālajām parkām piešķīra īpašu statusu, nogalināto viņu skaits nacionālajā parkā pārsniedza nogalināto degunraģu skaitu. Kas ir viņi?
Tīģeri.
Tīģeri, nē, Ints.
Malu mednieki.
Malu mednieki, punkts Intam un laiks rezultātu paziņošanai. Šajā spēlē Juris Tiltiņš nopelnīja 5 punktus, 10 punkti Intam Bruņiniekam, 13 Edgaram Apsem, bet spēles uzvarētājs Jānis Barbans nopelnīja 16 punktus. Sveicam uzvarētāju! Pēc raidījuma tradīcijas vēc uzvarētājiem.
Grūti gāja, bet beigās kaut kā sagāja. Kādu jautājumu atnāca, apgāja.
Sākumā nebija cerības.
Sākums bija diezgan bezcerīgs.
Sākums bija bezcerīgs.
Bet ticība palīdzēja.
Ticība palīdzēja, ka var uzvarēt.
Bet tur jau tā spēles garša veidojās.
Jā. Tas bija spēles uzvarētājs Jānis Barbans. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs pēdējais ceturdaļfināls. Nu, tad arī noskaidrosim, kas iekļūs tālāk. Visu gaišu!